Ņemot vērā to, ka Zikas vīrus pieder flava vīrusiem, un šiem flava vīrusiem ir arī daudz citi vīrusi, kuri izraisa līdzīgas vai bet citas slimības, ko mēs varam kā piemērus minēt. Zeltenais drūdzis, denges drūdzis, Japānas encefalīts, rietumnīlas drūdzis un arī ērču encefalīts, kur mūsu valstis ir izplatīts, arī pieder šitai grupai. Un līdz ar to šitie vīrusi, ja cilvēks kadreiz bija saskare, arī nākotne varētu dot tā saucamu krustenīsko reakciju ar laboratorisku testu. Un līdz ar to šiem testiem nav īpašas vērtības un šai informācija nav īpašas nozīmes, lai pieņemtu kādu lēmumu vai izsicinātu, kas ir noticis. Visticamāk, šie cilvēki, varbūt citas valstis, var pārslimot ērču encefalītu, varbūt pat bija vakcinēti pret ērču encefalītu vai dzeltenā drūdzi, un šitas antivielas, kuras ir atrastas, varētu visticamāk liecināt par šiem gadījumiem.